đóng vai một.
私は先週長野へ行ってそばを作りました。B さんはそばを作ったことがありますか？
いいえ、一度も作ったことがありません。
そうですか。じゃあ今度一緒にそばを作りに行きませんか？
ええ、ぜひ。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
私は先週長野へ行ってそばを作りました。B さんはそばを作ったことがありますか？そうですか。じゃあ今度一緒にそばを作りに行きませんか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、一度も作ったことがありません。ええ、ぜひ。